manungso jaler ingkang kawitan kaparingan asmo Adam. Dene ingkang wanudya kaparingan tenger Kawa. Ing gambar A, Adam kalian Kawa gesang kanthi ayem tentrem wonten ing petamanan Eden utawi petamanan Pirdus. Gusti Allah dawuh, sadingah wit-witani petamanan iki oleh sira pangan wae ing sak senengira kejaba mung wit pangawruing becik lan ala. Iku aja sira pangan wae. Dene samasa sira pangan wae iku mesti sira bakal mati. Nanging setan blithuk Adam tuwin Kawa temahan sami nedha waing wit cengkeran wau. Adam tuwin Kawa dumawah ing dosa. Awit sampun kumawantun nerak wewaleripun Allah. Ing gambar B, minangka dados paukumanipun Adam kalian Kawa lajeng dipun tundung saking taman Pirdus. Iwas manten Allah taksih tresno dumateng manungsa sarto paring prajanji bilih badhe ngutus juru wilujeng ingkang badhe ngruwat sarto mbirat dosa-dosanipun.